Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Astăzi vreau să vorbim despre jurnalismul cultural în 2025, iar alături de mine în platou am invitat pe doamna Mihaela Helmis, jurnalist cultural. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit, sub un generic drag mie.
Nu ne-am mai văzut de mult în cadrul acestei emisiuni și, ce-i drept, avem nevoie de momente de genul acesta, pentru că, așa cum spuneam, alături de invitata mea, Aura Cristi, pe care și dumneavoastră o cunoașteți, momentele acestea încărcate de cultură, de artă, de frumos, nu fac altceva decât să te ajute să-ți dea un moment de respiro și să-ți înalțe sufletul către divinitate, spunea Aura.
Și să ne diferențiem, așa cum se spune, de animale, nu? Pentru că e vorba de co-creație. Omul se poate așeza în locul celui care așează lumea, lucrurile, într-un anume fel, așa încât poate să prevaleze lumea de frumos față de cealaltă lume care e încărcată de foarte multe altele. Poate și de util, poate și de mai greu și de împovărător. Dar acolo unde intervine acest fel de a ne îmbogăți cu fiecare clipă, da, ne face bine și atunci suntem pe terenul nostru.
Pentru că activați în domeniul cultural și al jurnalismului cultural, aș dori ca prima întrebare pe care vă adresez să fie chiar dintr-un domeniu care, mă rog, din domeniul acesta și cu un subiect care a făcut foarte mare vâlvă în ultima perioadă în România. Și este vorba de furtul obiectelor dacice de la muzeul din Olanda. Întrebarea mea este următoarea, pentru că îmi doresc foarte mult să știm cât de importante sunt aceste obiecte pentru România. Coiful de la Coțofene și cele trei brățări de aur de care toată lumea a vorbit în ultimele zile.
Cred că ar trebui să începem cu o vizită în tezaurul nostru, pentru că este spațiul acela atât de, să zicem, rafinat, colorat, movul acela care are distinția lui și unde putem vedea tezaurul nostru. Și pornind de acolo, printre cele aproape 3.000 de obiecte prezente în expunere, să ne gândim la fiecare obiect în parte, să ne gândim la timpul care a trecut de la primele obiecte făcute pe teritoriul României de astăzi, din aur, pentru că aurul are strălucire, aurul are imaleabil, poate fi prelucrat și poate prin strălucirea lui a putut să facă legătura cu ceva și mai înalt. Și atunci s-au încarnat în el, s-au transferat în obiectele din aur lucrurile sau sensurile, mesajele care leagă omul de un plan încă și mai înalt decât cel în care ne aflăm, al culturii, de creator, să-i spunem, chiar să-i spunem creator. Toate aceste obiecte luate la rând ne fac foarte bine, indiferent de perioada din care ar veni, de la secolul V înaintea erei noastre și până la, să zicem, coroana regală de la începutul secolului al XX-lea după Marea Unire. Fiecare dintre ele are o valoare în sine, o poveste, o încărcătură și dacă în ADN-ul nostru există câteva elemente care ne caracterizează, și acestea sunt între ele, pentru că ne-am obișnuit să le vedem, să ne reprezinte într-un fel simbolic. Atunci când în tezaur au început să revină brățările dacice, sunt niște ani, sunt vreo 8-9 ani, era interesant, era spectaculos, era un fel de de dar meritat, dar poate nesperat, pentru că efortul Europolului, mai ales de găsire, de regăsire a brățărilor, răscumpărarea lor sau primirea lor prin schimburi, era o acțiune care ne-a impresionat pe toți. Și s-a făcut loc într-o casetă specială pentru aceste brățări spiralate, care cred că se știe sau se știa acest lucru sau l-am mai spus, desfășurate în firul acesta spiralat, au aproape 3 metri lungime. Dacă ne gândim la circumferința uneia dintre cercuri și apoi le adunăm, nu mai este atât de mult, dar întins, este vorba despre un fel de sârmă, să-i spunem, din aur, bătută de meșteri pricepuți, care apoi au creat aceste brățări cu sens.
Ne-au dat o formă.
Ne mai gândim dacă era unul ritual, era unul de prezentare, de reprezentare pentru mai mari zilei sau, după cum se presupune de către alți autori, erau prize de energie așezate sau de apărare așezate în locurile importante ale cetății. Este un cumul de povești, nu știu dacă sunt legende vechi, legende urbane, dar toate acestea încarcă brățările cu ceva ce este al nostru. Leagă de Sarmisegetuza, leagă de Decebal, leagă
de ceea de ce
da, e al nostru și e stratul acela peste care apoi s-au așezat încă atâtea altele. Și faptul că dintre aceste brățări trei au dispărut, una dintre cele plecate la muzeul din Assen a rămas acolo pentru că era plasată într-un alt loc, înseamnă că ele nu și-au terminat drumul în lume. O spun cu durere în suflet, dar și cu speranța că așa cum au știut să vină odată acasă,
se vor
deși sustrase, da, se vor întoarce. Cât despre coiful princiar, coiful acesta princiar de la Coțofenești, din aur, el nu e singular. El are frați asemănători și în tezaurul de la Gighiol și în cel de la Peretu. Sunt reconstituiri, dar forma este aceeași. Acesta este din electronum, acel amestec natural de aur, argint și cupru, care îl face să fie atât de al nostru, pentru că e o proporție găsită în minereul, în zăcământul din zona munților Orăștiei, din zona munților Apuseni, și atunci cred că ne putem gândi și la vibrația acestui metal, de fapt aliaj de metale, care a permis ca din el să se poată face acest, îi spunem, coif princiar. Nu știm exact cine l-a purtat și nici exact cum a ajuns în zona aceea Vărbilău, Coțofenești, acolo unde a fost găsit după Marea Unire, pe la 1920. E o poveste aceasta interesantă. Știu de la directorul demis de la Muzeul de Istorie României că atunci când a fost găsit, a fost folosit chiar și pentru a da apă la găini. Pentru că oamenii nu i-au înțeles valoarea și atunci era un vas, nu? Era
pe care îl puteau folosi la orice.
Îl puteau folosi. Apoi și-au dat seama despre ce-i vorba și drumul lui a fost într-un fel cu răscumpărare, cu ideea de a se răscumpăra cu bani și mai mulți, dar valoarea plătită celui care l-a descoperit era venitul unui om obișnuit pe 30 de ani.
Oho.
Și s-a găsit un, să zicem, boier sau un, da, un om cu bani care să dea acești bani pentru ca acest coif să intre în patrimoniul național. Întâi la Muzeul de Arheologie și apoi, când a început să existe, la Muzeul Național de Istorie.
Mă gândeam la un lucru în momentul în care am auzit vorbindu-se de toate aceste obiecte, că au dispărut, și de asemenea menționau faptul că din punct de vedere al valorii materiale nu erau cine știe ce, doar pentru noi erau o valoare, așa cum spuneați dumneavoastră, nu știu, eu l-am asemănat ca și cum bunica ți-ar lăsa o bijuterie pe care spune a avut-o bunica mea și ceva sentimental.
E foarte,
o încărcătură sentimentală și emoțională mai mult.
Este una care ne leagă pe noi de trecutul nostru, deci ne dă o bază. Asta este, de fapt, nu știu dacă se poate calcula. Este atât de prețios sau nu știm să prețuim de fapt valoarea. Și atunci ceea ce a fost aproximat ca valoarea acestor obiecte, aproape 700 care au fost duse și la Roma și în Spania și apoi în Olanda, este actualizată periodic, pentru că da, ceea ce încorporează, uite, e o valoare care crește. Acum nu știu dacă subiectiv crește sau pur și simplu și material. Dar da, sunt lucruri care au această valoare dincolo de valoarea celui un kilogram de aur, să zicem, care a dispărut. Sub nicio formă nu se compară.
Din ce știți dumneavoastră, este o practică des întâlnită aceasta de trimitere a obiectelor de valoare în străinătate? Și dacă da, la ce ne ajută astfel de inițiative?
Ceea ce simțim noi, ceea ce valorăm noi, ceea ce punem într-un fel la egalitate cu ființa noastră națională, atunci când este vorba, să spunem, de relații diplomatice sau de relații culturale diplomatice, cu siguranță are importanță. Pentru că atunci când au ajuns la Roma, toată acea colecție, păstrând proporțiile cam aceleași obiecte, marca 140 de ani de relații diplomatice cu Roma, cu Italia. La fel s-a întâmplat și în Spania.
Iar... Poate fi considerat ca un semn de recunoștință între state? Am încredere în tine și pot să las aceste obiecte extrem de valoroase pentru noi să fie într-un muzeu al statului tău?
Asta ceva este de cumva subînțeles. Important este că eu așa mă prezint. Este valoarea care se pune ca egalitate cu tot ce este mai important în ceea ce reprezintă istoric, economic, dacă e să ne gândim și așa, cultural și sentimental pentru noi românii, pentru că e vorba de aceste obiecte valorate în timp sau pe care s-a pus preț în timp, ca reprezentându-ne fiecare dintre ele, legătura aceea dintre aur și ceea ce devine ritual, devine simbolic, are această putere de a fi transmisă. Și așa se practică, se trimit piesele originale.
Asta voiam să vă întreb, pentru că având în vedere cele întâmplate, românul are tendința să spună, băi, dar nu se puteau trimite anumite copii care să fie oarecum reprezentate pentru ceea ce aveam noi în original aici?
Cinstit cred că este să se trimită originalele. Precaut ar fi să se trimită copii. Dar atunci ne putem uita și la un film. Nu mai trebuie să ne ducem într-o expoziție, pentru că ce vedem, să spunem, n-are încărcătura, n-are vibrația, n-are exact puterea de a transmite ce simțim noi când vedem obiectul ca atare. Cred că mai trebuie să așteptăm să se decidă școlile de gândire dacă ne vom trimite unii altora doar copii sau atunci când vorbim de diplomație culturală și prezentare unii către ceilalți, da, să avem obiectele originale. Pentru că se întâmplă lucrurile astea de atâta vreme. Când au ajuns la noi soldații de teracotă și o parte din valorile marilor familii, marilor dinastii chinezești, pentru noi a fost un semn foarte bun și au fost scoase la expunere, în primul rând, și apoi au umblat prin lume mai multe dintre obiectele noastre. A fost cumva un fel de a reuși să arătăm că în timpul acela eram egali. Și felul în care expozițiile s-au alcătuit, lucrurile, obiectele de patrimoniu de această valoare, care se găsesc în alte muzee adunate sub aceeași cupolă, în aceeași expoziție, Dacia, de data asta, Regatul Aurului și al Argintului, n-avea cum să sune bine dacă se duceau acolo niște copii. Cred că e un proces de decantare a unor idei, a unor mentalități și, până la urmă, la noi nu s-a întâmplat așa ceva. Încrederea pe care le-o dăm noi altora, până la urmă am dorit să ne fie întoarsă. Și nici nu știu dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, noi am fi vorbit mai mult despre patrimoniu. Sigur, se poate discuta despre multe, despre sistemul de asigurare, despre valoarea de asigurare, despre faptul că a stat cam mult expoziția, timpul acesta al expoziției depășea 8 luni de zile. Nu știu dacă să numesc ghinion, să numesc cum.
Ideea e că s-a întâmplat.
Ideea e că s-a întâmplat și nu mă bucur că vorbim despre aceste valori ale patrimoniului nostru.
Nu în condițiile acestea.
Din acest motiv, da.
Așa este. Un alt eveniment cultural semnificativ.
Dar eu sper că ele se vor întoarce.
Bănuiesc că toată lumea speră același lucru. Un alt eveniment cultural semnificativ anul acesta este organizarea Festivalului Enescu. Un eveniment aparte. Aceasta 27-a ediție, întrucât se împlinește 70 de ani de la moartea compozitorului George Enescu. Știu că sunteți apropiat de acest eveniment și aș vrea să ne vorbiți puțin despre importanța culturală a acestui eveniment pentru noi ca și popor român.
Sentimentul acesta al integrării, al împărtășirii valorilor comune din punct de vedere cultural ne face foarte bine, pentru că atunci când a început să se organizeze Festivalul Internațional George Enescu la București, și era înainte de 1960, lucrurile ne-au făcut să ne gândim încă și mai mult la Enescu și la faptul că prin el suntem prezenți în marele concert al concertelor acestei lumi. Legătura noastră cu același plan înalt, de unde vine inspirația și de unde apare creația, se făcea în felul acesta. Iar cei care au fost în timp organizatorii acestui festival ne-au dat de fiecare dată încredere că suntem în această lume și că ne mișcăm de la egal la egal în acest dute vino de fiecare dată. Pentru că și domnul Ioan Hollander și Vladimir Iurovski și acum Cristian Măcelaru sunt legați de România, fiecare în felul său. Vladimir Iurovski într-un fel aparte prin câștigarea concursului, prin prezența sa în mai multe momente și în diverse ipostaze, dar de la Timișoara amândoi, și Ion Hollander și Cristian Măcelaru, porniți în lume și întorși acasă, cu tot ceea ce însemna și înseamnă în continuare bunele legături cu această lume, ne dă această senzație. Suntem în lume, pentru că
suntem vizibili.
Timp de mai mult de o lună, la București e buricul pământului muzical sau buricul muzical al pământului. Dacă din Australia, din Statele Unite, din toate zonele lumii, deja sunt achiziționate abonamentele pentru o săptămână, două, trei sau pe toată perioada festivalului, de către cei dorniți să vină aici și nu doar să revină acasă, nu doar aceia sunt abonați în felul acesta, este cu adevărat important. Se adună aici aceste valori și avem un concentrat de ce poate să fie mai valoros în această perioadă în sălile de concert pe care le avem. E o mișcare atât de valoroasă și chiar am simțit că vibrează altfel Bucureștiul din concertele organizate în piața festivalului între Ateneu și Sala Palatului, la Conservator, la Sala de Concerte a Radiodifuziunii. Peste tot lucrurile se mișcă într-un fel care, da, e sesizabil, și atunci când pornesc și în țară aceste orchestre, aceste formații muzicale aduse în acest fel, cu acest mesaj, să ne cunoaștem și să fie prin Enescu, prin interpretarea creației sale, legătura noastră încă și mai importantă cu această lume, da, ne face bine, se simte. E o investiție
care merită.
Win-win, să spune. Câștigăm cu toții, și cei care sunt aici, suntem aici, și cei care sosesc în România. De fapt, asta se întâmplă cu marile festivaluri.
Mi-am dorit atât de mult să facem o emisiune dedicată lucrurilor acestora, pentru că îmi doresc ca tinerii din ziua de astăzi să pună mai mult accent pe ceea ce înseamnă partea aceasta culturală, pentru că ai nevoie de ea. Spuneam într-una din emisiunile Lecția de Viață cum cultura a fost pentru mulți un refugiu în momentul în care am trecut prin pandemie și cumva a ajutat în direcția aceasta. Un alt eveniment organizat, să spunem așa, ca o continuare firească a festivalului, este concursul Enescu, adresat tinerilor muzicieni. Știm că la ultima ediție s-a înregistrat un record, în sensul că au fost 667 de participanți cu vârste cuprinse între 13 și 35 de ani.
Acesta e numărul celor care au aplicat.
Exact.
Dintre ei s-au selectat cei care au intrat cu adevărat în concurs.
Doar că numărul este destul de mare și vârsta,
despre prestigiul.
Exact, și vârsta este una importantă, de la 13 ani până la 35 de ani. Cum vedeți dumneavoastră acest concurs sau ce ne puteți spune despre el? Discutăm, bineînțeles, și despre premii și dacă au fost sau nu au fost. Dar
este într-adevăr un mecanism impresionant, cel care se pune în mișcare între festivaluri. Din 2 în 2 ani avem festivalul și la fel între edițiile de festival. La București nu este pauză, ci vin tinerii care doresc să aibă, da, prin buna prezentare, în palmares prezența aici și, dacă se poate, și un premiu câștigat la Festivalul Internațional George Enescu. Nu știu dacă este încărcat, e binecuvântat acest nume, dar și sună bine, ca și Eminescu, George Enescu. E particula aceasta care ne face bine și care le pare și altora importantă, dar felul în care apoi cei care au câștigat concursul merg mai departe înseamnă două lucruri. Pentru ei este o verigă importantă și pentru noi, pentru că ei interpretează piese enesciene și apoi le păstrează în repertoriul lor, reprezintă încă o verigă. Cumva se întărește această legătură între tinerii instrumentiști și compozitori, pentru că există și această secțiune, și lumea largă în care ei pornesc, lumea de valori, bineînțeles, lumea de valori muzicale. E interesant să-i vezi în ce fel ei se cunosc, sunt în concurență cu ei înșiși, dar, bineînțeles, e un concurs în concurență cu prietenii lor din alte țări. Au mai fost la concursuri împreună și totuși aici, atunci când interpretează ceea ce au ales sau este impus împreună cu orchestrele din România, înseamnă ceva încă și mai important. Ei vor ști să se întoarcă aici pentru că au fost susținuți prin felul în care dirijorii orchestrele au fost în rând cu ei și le-au potențat până la urmă valoarea. Mesajul și valoarea. Da, este un gând bun acela care a pus la cale concursul și mecanismul funcționează în avantajul tuturor din nou, adică iar este win-win.
Știm că în anii trecuți festivalul a avut loc nu doar la București, ci și în alte orașe din țară. Se va întâmpla la fel și anul acesta?
Sigur, sigur. Sunt orașele din țară care au filarmonici, care au spații speciale dedicate concertelor și atunci vor fi concerte și la Timișoara, și la Iași, și la Craiova, și la Sibiu.
În centrele mari.
Da, acolo unde există și filarmonici și unde, în afară de concertele pe care le vor interpreta la București, cumva replici egale cu ele
vor fi
duse și în alte orașe, poate și acolo unde sunt aeroporturi. Legăturile sunt de mai multe naturi atunci când se fac și traseele și alegerile celor care sosesc aici și au, iată, valoare aceste gesturi. Să ne vadă în carne și oase cât mai mulți dintre cei care iubesc muzica, cred ei, iar noi credem că da, e bine să vedem cât mai mulți dintre noi muzica așa cum e ea cântată oriunde în lume.
Aș dori să discutăm în continuare despre jurnalismul cultural, meseria pe care dumneavoastră o practicați. Aș vrea să știu dacă există sau resimțiți cumva presiunea de a face informații vandabile atunci când vine vorba despre cultură. În condițiile în care subiectul cultural, trebuie să recunoaștem, este unul, din păcate, de nișă pentru foarte multă lume din România. Cum faceți, să spunem așa, să traduceți evenimentele de specialitate într-un limbaj accesibil pentru publicul larg, astfel încât ascultătorul de la radio sau cititorul presei scrise să se îndrăgostească de cultură?
Să se îndrăgostească e un drum lung, dar să fie în cunoștință de cauză, să știe ce anume ar putea să fie de interes și pentru el, asta, da, e provocarea fiecarei zile. Și atunci când vorbim despre ceea ce reușim să facem la Radio România Actualități, de pildă, și anume să avem informații din lumea asta vastă, până la urmă, a culturii, care nu înseamnă numai spectacole, înseamnă mult mai mult decât atât, în jurnale este important, dar nu doar jurnalele, includ știri și inserturile de la evenimentele care se organizează. Radioprogramele dezvoltă în spațiul acesta, în timpul acesta pe care îl avem, destul de redus, dar totuși important pentru a aduce sunetul original, voci originale, atmosferă, ambianță, voci ale celor care participă la evenimente. Și atunci, având aceste, să le zicem, le putem zice cârlige, nu-i așa?
Pârghii, da.
Să atragem atenția celor care își dau seama că e bine că află, că n-au știut și că, da, ar putea să aleagă să caute asemenea lucruri. După aceste două medii sau intermedii, avem și site-ul pe care se postează aceste informații culturale și apoi vin emisiunile mai largi, de la un sfert de oră la o jumătate de oră, acolo unde se poate dezvolta subiectul și în fiecare seară sunt, din diverse domenii, abordate teme culturale de interes. Și ce poate să fie tentant pentru tineri? Cred că atunci când se aud voci, cred că atunci când se exprimă păreri sincere, cred că atunci când, cunoscând un fenomen, un domeniu, găsești acele întrebări care să îți pună în situația de a răspunde cât mai apropiat de propriul suflet interlocutorul, artist de regulă, creator, se simte asta. Se simte cum gândești, cum întrebi și cum se transmite răspunsul. Și asta este, cred, un fel de Paspartu, mic Paspartu, nevăzut, dar care ajunge la mintea sensibilă a ascultătorului nostru. Eu asta sper să avem.
Primiți feedback?
Oh, sigur. Foarte, foarte des. Și legat de o informație culturală așezată într-un jurnal și despre micile reportaje care sunt aproape mici documentare artistice, ne străduim să fie, așa încât să aibă 3-4 planuri din care este văzut un fenomen, așa, pe scurt, dar este, să zicem, esența care apoi poate să se dezvolte dacă cine aude își dorește să meargă mai departe. Și când e vorba despre emisiunile mai mari, de mai mare întindere, atunci primim comentarii, dar ni se cere să punem oamenii, anumiți oameni, în legătură cu invitații noștri. Se creează așa un fel de
dezbatere,
o bună rețea de interes, de comunicare și, de ce nu, de a fi între valori. Eu pot să mă bucur în fiecare zi că asta căutăm să comunicăm. Valori în care așa s-a întâmplat să le cernem, să putem să credem cu toții.
Activați în acest domeniu de foarte mult timp. Simțiți cumva faptul că domeniul cultural a scăzut în interesul oamenilor, privind așa, să avem o imagine de ansamblu a tot ceea ce înseamnă, să spunem, societatea de astăzi. Se poate pune această problemă sau e doar o percepție care poate fi eronată?
E că e foarte complex întrebarea sau mai degrabă răspunsul trebuie abordat din mai multe puncte de vedere. Dacă e să ne gândim la cât de mulți sunt cei care doresc să devină o voce, să comunice ceea ce simt, să poate să ducă mai departe valorile pentru care se pregătesc, muncesc, există, atunci pot să spun că e foarte larg, mult mai larg, câmpul pe care îl avem la dispoziție. Mi-aduc aminte că acum vreo 15 ani, fiind la Berlin la o conferință internațională, de fapt concurs pri Europa, încercam într-o seară liberă de concurs să căutăm un spectacol la care să mergem și revelația a fost, de fapt, o încurcătură. Erau 10 de spectacole, aproape 100 de cinematografe în care puteai să alegi un film sau altul, spectacole nu doar de teatru și de alte naturi. Timpul acela s-a scurtat cumva și avem și la noi această ofertă, așa încât numai să nu te uiți și așa nu vezi cât de largă este această plajă. De la spectacole într-un personaj sau două cu un interpret sau doi, la marile distribuții teatrale sau la orchestrele care își aduc invitați deosebiți, toate ne sunt oferite. Asta înseamnă că se întâmplă un lucru bun totuși, cu foarte mari eforturi, ce-i drept, că fără o investiție personală nu ajunge nimeni să se exprime. Asta e limpede. În ce fel este susținută cultura? Asta e un capitol în România. E un capitol aparte și dureros, pentru că știm procentul din PIB care e alocat culturii și nici nu știm dacă înseamnă doar plata celor care lucrează în acest domeniu sau poate să mai însemne și altceva, concursuri, festivaluri, susținerea unor proiecte de nivel național sau deplasări în afară. Putem vorbi deci despre o diversificare impresionantă și poate în egală măsură, dacă e să ne gândim la valențele libere, la ceea ce fiecare dintre noi găsește că îi se potrivește, s-ar putea să fie mult mai bine decât acum, nu știu, să zic, 20 de ani, când erau 10 spectacole și acum sunt, dacă ne uităm, câteva zeci sau câte săli de cinema și acum cât de mare este oferta. Câte sunt cărțile pe care le vedem la un târg de carte cum este Gaudeamus organizat de Radio România, că ne simțim cumva într-o plasă de siguranță avându-le pe toate acestea, dar că nu folosim tot ce am putea să folosim. Aici e o foarte mare temă de dezbatere. Cât anume reușim cu toții să folosim, câte cărți dintre cele care există se cumpără și câte dintre cele care se cumpără se și citesc. Pentru că mi-aduc aminte mesajul dintr-un scurt dialog cu Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România acum. Exact asta aș dorea. Ca toate cărțile care porneau din târg în pungile de cumpărături să fie și citite. În această ultimă propoziție se așează și dorința sau oful nostru, pentru că atunci când se măsoară cu barometru de consum cultural numărul de cărți citite, numărul de pagini citite, ajungem la nu știu ce citite, nu stăm bine. Deși noi cu toții consumăm mult mai mult text scris. E adevărat că pe PC sau pe telefonul mobil, dar asta înseamnă că citim poate la întâmplare, citim nestructurat și în felul acesta cred că devenim cumva superficiali și sclavii unui asemenea model. Am vrea să prindem cât mai mult din cât mai multe domenii sau atât de mare e oferta încât fiecare se străduiește să ajungă la cât mai mulți dintre noi. Să nu ne gândim la ce înseamnă să pompezi în anumite rețele așa încât să ajungă o informație mai degrabă decât alta sau, știu eu, reclama la un spectacol în pofida altuia. E o lume complicată, diversă, interesantă și care acum, eu așa simt, nu mai are sau poate nu mai trebuie să aibă instanțe de valorizare. Instanțele sunt poate concursurile, poate faptul că la anumite edituri se publică anumite cărți și nu altele, dar nici aici nu este sigur că e cu adevărat valoros.
Mă gândeam la un lucru atunci când vorbim despre domeniul informației, pentru că cu siguranță ați observat și dumneavoastră că au fost făcute zeci de sondaje, astfel încât să vadă cam ce cere publicul, care este dorința publicului. Și nu de puține ori au ajuns la concluzia cei care se ocupă de buletinile de știri că informația care are o conotație mai negativă este mult mai ușor de vândut decât o informație care este pozitivă. Și majoritatea spuneau chiar de la un trust mare de presă, spunea am încercat prin buletinele informative să aducem o notă optimistă, dar audiența a picat în cap și atunci a trebuit să revenim la tiparul pe care l-aveam înainte. Cumva tot ceea ce înseamnă informație din media merge într-o anumită direcție pentru că au nevoie și ei observă ceea ce se întâmplă cu audiența. Atunci când vorbim de cultură, de investițiile care se fac în domeniul acesta, dumneavoastră spuneați că este foarte greu de cuantificat și nu ne dăm seama. Deși cred că ar fi interesant pentru că ne-ar stimula să investim mai mult în direcția aceasta și oamenii să fie altfel.
Sunt foarte multe puncte din care aș putea să elaborez mai departe și dacă luăm, să zicem, gura satului, slobodă, care duce mai departe ceea ce iese din rând, ajungem la tiparul pe care îl folosesc, să spunem, tabloidele. Dar asta nu înseamnă că ceea ce se duce ca veste mai departe este valoarea, ci mai degrabă ceea ce iese din rând negativ. Dar aici poate că la Radio România Actualități, de pildă, și într-o revistă de cultură de nivelul contemporanului, acolo unde scriu, lucrurile sunt afirmațiile pozitive, sunt bucuroasă. Acolo, da, putem să zicem că putem să promovăm valorile prin statut. Suntem educatori și formatori de opinie și atunci rolul nostru este să căutăm ceea ce este construcție, ceea ce este valoare, ceea ce e unanim acceptat ca mergând mai departe și nu accidentele și nu, știu eu, anchetele și nu felul în care s-a putut face un spectacol, lipsurile de pildă. Să zicem, scrisoarea pierdută s-a montat cu o sumă fabuloasă de nu știu câte milioane. Se poate prezenta și așa o știre, dar ne face bine? Într-un moment a trecut pe lângă ureche, pe când un fel de a aduce atmosfera din acel spectacol, cred că are darul să ne așeze puțin. Acum, cât mai sunt de dispuși tinerii să se așeze și să stea cu urechea atentă, este, cred, o temă de cercetare pentru chiar psihologii care pot să îndrume redacțiile atunci când vine vorba despre posibilitatea de a asculta, răbdarea, timpul care poate să fie alocat unui subiect sau altuia, cât se mai citește ca atare. Dar experiența mea, că vorbeam despre felul în care interacționăm cu cei care ne urmăresc, spune că dacă într-un minut s-a sesizat tema, în 2 minute și jumătate ea a fost interiorizată și e mai degrabă important răspunsul celor care deja știu așezat un lucru care poate să rămână acolo într-o conexiune personală între niște neuroni care pot să facă apel la acea conexiune atunci când vine vorba despre un alt spectacol, despre un alt nume, despre altceva construit în acest domeniu vast al culturii. Cred că cei care susțin că le-au scăzut audiențele atunci când au încercat să prezinte informații pozitive sau să le îmbrace în haina aceasta și li s-a părut că le-a scăzut audiența, s-au grăbit. Pentru că audiența nu se măsoară sau audiențele bune nu se creează decât după o investiție
în timp
personală, da, și pe valorile în care crezi, care durează. E nevoie de timp pentru asta. Și atunci n-aș crede atât de tare în aceste sondaje, constatări alarmiste care ne fac să ne schimbăm și să susținem că gustul publicului este acesta, atât de jos.
Noi știm foarte bine că se educă, doar că la momentul acesta vorbim de o dinamică extraordinară a societății, iar răbdarea...
Periculoasă.
Exact, iar răbdarea lasă de dorit în multe aspecte.
Da, răbdarea și ea se cultivă, dar dacă ea nu se face față în față, de la om la om, atunci greu de crezut că o va putea cultiva în sensul acesta bun al menținerii și creșterii presa. Eu cred că pârghile anterioare sunt acasă și sunt la școală. Și apoi, în ceea ce se oferă ca, știu eu, program suplimentar pentru îmbogățirea și înfrumusețarea sufletului și a vieții noastre.
Mă gândeam la un lucru, cunoscându-vă pe dumneavoastră, evident că n-am avut cum să nu remarc anumite aspecte în ceea ce privește un jurnalist care se ocupă strict de domeniul acesta și un jurnalist care se ocupă de informații cotidiene și de, sau de politică și mai știu eu ce alt domeniu. N-ai cum să nu observi atunci când vorbești, când analizezi jurnaliștii care urmăresc același lucru, interesul pentru domeniul pe care îl promovează și îl studiază, să nu observi că un jurnalist care se ocupă de partea aceasta culturală este mult mai cald, mai așezat, mai simte altfel pulsul societății, parcă prin tot sporii începe cumva să meargă în direcția aceasta, pe când atunci când vorbim de colegi de-ai noștri care merg pe un anumit domeniu, n-ai cum să nu observi agitația, stresul și oarecum direcția aceasta care este mereu pe repede înainte.
Dacă eu am dat senzația că mă așez între valori, da, asta îmi doresc și mă bucur în fiecare dimineață atunci când mă gândesc sau de cu seară mă gândesc unde voi ajunge și în ce fel voi putea să abordez un domeniu. Asta înseamnă documentare, asta înseamnă comparație, asta înseamnă că nu ai cum să uiți ce ai mai văzut, ce ai mai trăit, ce ai mai comunicat și cu siguranță asta face bine. Specializarea de genul ăsta este atât de importantă. Iar atunci când ești, să zicem, jurnalist, generalist sau redacția te trimite la oricare dintre subiecte, ești în luptă cu timpul să fii primul și să spui, știu eu, dacă tot ce s-a spus acolo, da, nu știu, să scoți ceea ce iese din rând și se poate vinde, pun în ghilimelele care mă dor acest cuvânt. Dar, de fapt, cuvântul vinde, mă doare cu totul, nu numai ghilimelele. E, într-adevăr, extrem de important să ne gândim la felul în care s-au selectat cumva, s-au cernut jurnaliștii culturali în timp. La o revistă precum Matka, de pildă, cei care scriu acolo sunt formați în urmă cu, știu eu, 15-20 de ani și vin așa cum veneau și în televiziune sau la Radio România Tineret sau la Radio România Actualități din facultăți de profil. Și atunci erau selectați dintre absolvenții de filologie, aceia care aveau interes pentru
domeniul respectiv,
critica literară, cartea ca atare și în egală măsură cei care vin dinspre film, nu, specializați în domeniu, dar și cu timpul acesta pentru a comunica în mass media, cum ne numim, nu, mijloace de comunicare în masă, despre fenomenul cultural. A vorbit despre fenomenul cultural este totuși diferit decât a face cultură. Și totuși de acolo au venit cei mai inspirați, importanți și mai așezați dintre jurnaliștii culturali. Acum lucrurile, pentru că accesul este mult mai liber la sursele de informație, la spectacole ca atare, nu știu, online sau cum sunt expozițiile, cărțile, accesul e mai larg și toată această bază din care se poate face selecția, autoselecția și selecția a devenit mai puțin specializată, să spunem. Acesta nu este un semn neapărat bun. Pot să se ivească și cei care comunică efectiv și inspirat, fără să fie specialiști ai domeniului sau măcar absolvenți de învățământ.
Atunci când vorbim de partea aceasta a culturii, îi simți și n-ai cum să nu remarce omul care este în spatele unui articol sau al unei știri scurte în funcție de cuvintele pe care le pune acolo, în funcție de, să spunem așa, de felul în care a țesut toată această informație.
Iar dacă cineva e pasionat, cu atât mai tare se va simți.
Cu atât mai mult. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Suntem la final de emisiune. Eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață, dar vreau să vă invit și data viitoare alături de noi, pentru că îmi doresc să mai dezvoltăm subiectul acesta, mai ales pentru că este nevoie de apropierea tinerilor, de tot ceea ce înseamnă cultură, de toată partea frumoasă care există în această societate.
Valoroasă.
Și valoroasă. Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem în aceeași formulă data viitoare.
Cu mai multe cărți citite și spectacole văzute deja.
Corect. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!